Selles laulus ühte rõõmustavat teadet on nimelt, kus luuletaja ja laulutegija oma rõõmu väljendas sellega, mis tema südant oli rõõmustanud. Nimelt ta oli tundis rõõmu sellepärast, et ta oli andestuse saanud Golgatal. Selles nii-öelda aulise õiguse, mis meile kõigile võimaldab, inimlastele võimaldab tõelist ära pääsemist hukatusest. Kord meie tunneme selle rõõmu väärtust, kord tunneme selle ohvri väärtust ja meie süda võib enam rõõmustada siis, kui me seda tõelist väärtust tunneme. Aga mis on meile avatud selle Golgata ohvri läbi? Meil on palju tähendamist sõnu ja võrdluskujusid pühas kirjas ette toodud. Ja nad kõnelevad kõik meile sellest aulisest väärtusest, varandusest, aartest, mis on peidetud varandus. Peidetud varandus. Ja võiksime öelda nii nagu mõnikord öeldakse mõne asja kohta, et süda otsega jookseb verd. Nii kahju on inimesel sellest, et see mõnisugune asi on olemas või sündinud on. Ja kui me seda näeme, kui vähe hinnatakse Jumala kartust, kui vähe hinnatakse Golgata ohvert, selle väärtust, siis tõesti peaks ütlema, süda valutab. Ebamugav on olla, valus on. Ja kui seda veel mõelda, mis tulevikus juhtub, kui inimesed näevad, kui kergelt, kui tühiste asjade eest, nemad on loobunud sellest, mida meile pakutakse Golgata ohvri kaudu. Missugune valu, missugune piin see on. Aga nii kõneleb meile pühakiri. See on ikka olnud nõnda, seda ei ole hinnatud. Ei ole hinnatud, mitte sellepärast võib olla, et seda õiget väärtust on mõistetud. Ei, just sellepärast. Ei tunta seda õiget väärtust. Räägitakse ühest lõunamaisest puuviljast, mida kasvatakse lõunamaistel maadel. Sellel puuviljal on äärmiselt mõru koor. Ja ühel ööl sattusid ahvid, nemad toituvad, nagu me muidugi teame, puuviljadest on taimetoitlased. Ja sattusid senna aeda, nemad proovisid seda puuvilja ja see neil kuidagi ei meeldinud. Ja loopisid seda niisama ringi, sest koor oli mõru, aga selle omavara oli selle puuviljal, et tema sisu oli vastupidi äärmiselt meeldiv kosutav maitse. Ma mõtlen, see sobib meilegi võrrelda pühakirja ja seda pühakirja tõde, seda armu, mis pakutakse meile meie õnnistegija vere õiguses. Pealt näha on nagu ebamugav. No mis on Jumala kartuses siis ebamugavat? Me ütleme, ebamugav on, kui meile teine kord vihmase ilmaga mõni veetilk või vihmapisk krae vahele tilgub, aga ebamugav on. Aga mis on siis ebamugavat pühas kirjas või võiksime ütleda Jumala kartuses, Jumala teenimises? Mõnikord on ebamugav tõusta üles hommiku varakult, hea meelega magaks veel, uni on nii magus, kuidagi taha tõusta, eriti väikestel, õigeks saaks koolimine hommiku varakult, vägi isegi su silmi lahti. Aga mis on siis Jumala kartuse juures nii ebamugavad? No mis te arvate, mis see küll peaks olema? Ma mõtlen just, mis ebamugavad on, enese salgamine. Teine võib olla, teeb sul liiga, võib olla ütleb sulle valusaid sõnu ja vaatame, see on ebamugav. Nii nagu maitsval puuviljal oli koor väga mõru ja viha. No nii me võime leita paljusidki võrdlusi ja paljusid olukordi, mis nii kui Jumala kartuse teeb meile nagu kuidagi ebameeldivaks. Ja suleb otsu kui meie eest selle tõelise väärtuse õige mõistmise ja sellest õige arusaamise. Väga hästi ütleb meile siiski Paulus, kui ta kirjutab Rooma rahvale, Rooma kirja esimeses pühatükis, 16. salmis öeldakse meile nõndamoodi, sest mina ei häbene mitte Kristuse armuõpetust, sest see on Jumala vägi õnnistuseks igale ühele, kes usub, nii hästi juuda mehele esiti kui ka kreeka mehele. Paulus ütleb, et tema ei häbene Jumala armuõpetust. Meie sagedasti häbeneme seda. No mis seal on seal häbeneda? Vaatame, kuidas vaenlane töötab. Sattume, mõni inimene sattub palvelasse, ja kui siis mõni tuttav või sõber juhtub teda nägema, siis see tehakse nii naeruväärniseks häbi asjaks. Vaatame, kuidas on ümber pöördnud saatan Jumala kartuse ja usumõiste. Seal, kus on tõesti midagi head, kus on midagi väärtuslikku leida, see on häbi asjaks tehtud. Sina lähed palvelasse. No küll sul võivad ikka suured patud hingel olla, et sa niisuguse koha peal lähed. Ja palju muud see tehakse nii naeruväärseks. Kui inimene kord on tulnud ja kui ta siis, et ma arvan, see tehakse nii naeruväärseks hingevaenlase õhutusel, et kui ta kord on sattunud, siis tema teist korda annan hea meelega, ei vaata ukse poolegi. Selle pärast, miks tema siis seda kardab? Palus ütleb, mina ei häbene. Tähendab, Kristuse, mina ei häbene mitte Kristuse armu õpetust. Mis on seal siis häbeneda? Selle pärast, et ta on naeruväärliseks tehtud. Muidugi teist küljest usu nimel on küll ka palju kurja tehtud. Mis teda teeb naeruväärliseks? No sagedasti tulevad väga tõsise eksimistega inimesed, kes tõesti omas elus on raskeid läbi elusid teinud ja tulevad ja leiavad paremat. No siis võibolla, et tuleb selline mulje mõnele, et no seal on kõik niisugused, nagu see ja see inimene on. Kuid meie siiski, mis veel teeb selle asja naeruväärliseks? Võin öelda, püüab halva kuulse viia. Ainult see, et selle maha teakse. Ma mõtlen just, et seal meil on ka see puudus, et meie kristlased ei tunne isegi seda õiget sisu, Jumala kartuse tõelist vilja. Meie võibolla ei ole maitsnud. Oleme seda ainult pealiskaudselt omanud ja ei ole veel seda tõeliselt nii-öelda enesesse vastu võtnud. Keegi rääkis Indias oma läbieludest, oli kristlaseks saanud ja rääkis siis seal oma kaaslasale, tuttaale, mida tema oli kogenud. Ja kui see kristlaseks saanud tuttav kuulis nüüd selle juttu, kes oli kristlaseks saanud, siis tema ütles kohe, et ära niisugust asja räägi, et see ei olegi üldse mitte võimalik. Et sinul tähendab, et sa nüüd hakkad selliselt elama, nii nagu sa praegu räägid, et nii ja nii peab elama, selliselt peab talitama oma igapäevases elus. See ei olegi võimalik, ütles see siis, kes usku ei tunnud. Aga siis natuke veidikese mõtlemise järele lisab tema nõndamoodi, no jah, see, kui just inimene saab uueks oma seesmise inimese poolest, võib-olla siis midagi võib nii-öelda aset leida sellist, nagu sa räägid. Vaatame, selles ongi võib-olla meie usu puudulikus, et meie juures ei ole kõik päris täielikult saanud uueks. Osalt küll, aga võib-olla midagi on siiski jäänud. Meie juurde, mis teeb selle asja, nii kui selle hea asjale annab halva maitse, kanname kristlase nime ja siiski ei ole just täielikult kristlased. No mis seal jääb siis puudu meie juures? Midagi jääb puudu teinekord ühel või teisel viisil. Ja sellest tulebki see, et võib-olla ka on ebaõige valgus jäänud usust, kristlikust elust ja meelsusest, et eksime võib-olla sõnades, ütleme üksteisele äritatuid sõnu, teinekord laseme ennast äritada ja tühjadest ja väikestest asjadest. No millal meie kõige kergemini äritume? Ja millal inimene kõige kergemini, nii kui seal teeb vigu? Mis te arvate, millal see võiks juhtuda? Ma mõtlen siis, kui temal on nii-öelda pinge all on, kas tal on kiirustab kusagile või on mingisugune muu olukord, mis temal on nii kui pinge üles toonud. Tal on kiire, ükskõik kas ta millegi tööga valmistab või millegile ruttab, ükskõik siis, vaatame, siis temal kõige kergemini juhtub selliseid asju, et tema ja vaenlane seda nii kui püüab kasutada, inimese käest otse kui tema tasakaalu ära võtta, et ta sattuks äärmusesse, teeks viiku, see on vaenlase viis, see on tema töö. Ja meie teinekord läheme kaasa, läseme ennast mõjutada, vaenlane mõjutab omi mõtteid ja meile. Ja siis meie unustame nii nagu, võtame need vastu nii nagu oleks need meie mõtted. Ja sellepärast siis on meile väga vajalik, et meie tõesti tähele paneksime oma elu ja viisi. Siin öeldakse nõnda, Paulus ütles, et tema ei häbene Kristuse armuõpetust, sest see on Jumala vägi õnnistuseks igale ühele, kes usub. Nii näeme, et Jumal ei jäta meid mitte üksinda, vaid tema laenab meile väe, laenab meile jõu. Ta ei jäta meid võitlema hinge vaenasega, ega enese minaga, enese lihaliku meelega, vaid tema annab meile jõudu, kui me seda tõeliselt otsime. No millest see seisab, see jõusaamine? Meil oli siin väga ilus laul, toet, mida me kuulsime ja selle pealkir oli kadunud aeg. Ja seal räägiti sellest, kuidas jälle võib saada uut jõudu ja mis nii ülimalt suure tähtsega on just see palve, millele meie ei pööra tähelepanu, mida me nagu ei pea tähtsaks ja milleks võib olla meil kõige vähem aega jääb üle. Kunagi ma ei mäleta, kas see oli siin või kusagil koosolekul toodi seda ette, üks jutlustaja hakkas pärima oma koguduse liikmete käest, kui palju aega nemad võtavad iga päev palveks. Olete vist kuulnud seda? Nii kui läbielu või sündmust. Ja no, kas oli palju neid, kes poole tunnilist aega võtsid, et oma Jumalaga kõnelda päeva jooksul? Ei, neid oli väga vähe. Aga ja siis korkuvalt vähendas aega veerand, 10 minutit, 5 minutit, juba siis oli rohkem inimesi. 2-3 minutit, see oli juba kõige rohkem. Aga miks pärast inimest nii vähe palvetavad? Selle pärast kiire on, aega ei ole, kiirustama peab bussi peale, tööle ja kus keegi, kellelgi midagi, mis on ootamas. Perjanane kiirustab lõunat tegemise peale, ehk jällegi kiirustab looma talitamise peale ja nõnda edasi. Vaatame, kui paneme tähele, väga palju on kiirustamist. Ei ole aega. Hommikul üks bussijuht või autojuht võiks mõelda, rääkis, õhtul kiirustad töölt koju. Siis sööd ja ruttu-ruttu kiirustad, et magama saad. Selle pärast hommikul varakult tõusta. Hommikul jooksed suure kiiruga jälle. Vaevalt, et saad voodist välja juba kiirustad, et saad bussi peale, et saaks töökohale. Vaatame, nii see elu käib. Aga me katsume siiski leida aega palveks. Kui oleme kristlased, tõelised kristlased tahame olla, siis peame veidi rohkem aega palveks võtma. Kui ainult see nii-öelda mõni minut ainult, see on liiga vähe. Ja miks ta vähe on? Sellepärast, kui teie vähe sööte, siis ei ole teile jõuduga töö tegemiseks. Võib-olla mõni inimene võib väga kaua ja väga vähese magamisega elada, aga vähese söögiga on väga raske läbi jääda. Ja sellepärast, et just meie, just vaimulik jõud, just jumalik vägi omatakse palve läbi, omatakse jumalasõna lugemise läbi. Võtame aega, kallid sõbrad, selleks, et võtame aega palveks, võtame aega jumalasõna lugemiseks. Katsume seda kuidagi leida. Meile kõneldakse Matteuse evangeeliumis. Oleme usu inimesed, tõelised usklikud ja see ongi see tõeline eesmärk olla tõeline kristlane. Mitte ainult väliselt, mitte ainult vormi pärast, mitte ainult ajaviiteks Jumala teenistusele käia, mitte ainult selleks, et võib olla mõni hea mõtte kuulta, mõni ilus laul kuulta või lihtsalt aega viita siin. Ei, see ei ole õige asi. Kui me tuleme ainult selleks, et täita ühte vormi, lihtsalt tulla koosolekule sellepärast, et võib olla kaasvõitlejad hakkavad ütlema, kuidas ei käige koosolekutel. Mitte sellepärast tuleme siiski, et Jumala käest jõudu leida, et leida hingele jõudu. Kui te loete Matteuse evangeeliumi 25. peatüki, siis selle peatüki alguses on üks tähendamissõna või võrdlus või nii-öelda võrdjutustus, piltlik jutustus Jumala riigist. Me kõik seda väga hästi teame. Ma nimelt, see kõneleb meile nõnda nimetatud 10 näitsist. Mis need näitsid tegid? Mis nendel tööks oli? Nemad ootasid. No võime leida, meiegi ootame õnnistigia tulekut. See on meile väga-väga tuntud, tähendamissõna väga palju mitmeid kordi kuuldud. Aga kuna me oleme lõppu aegades elamas, siis see tähendamissõna meie elus omab väga suure tähtsuse. Nimelt selles tähendamissõnas, kas keegi võib meile öelda, milles, mida kõneltakse, mis on selles tähendamissõnas nii-öelda see kõige tähtsam? Kui kõneltakse 10 näitsist, kes jäid magama, ootsid peitmist ja siis tuli seal üks, tähendab kõlas hüüd, peitmist tuleb. Nendel olid lambid. Ja kõik hakkasid oma lampisid valmistama ja seal juures selgus, et osal oli õli puudu. Ja siis nemad läksid teiste käest õli küsima ja teist ütlesid, et meil ei ole sulle teile anda, aga mingi otsige ise, ostke kaupmeeste käest. Ja nemad läksid ostma, siis tulid nemad tagasi ja kui tagasi tulid, oli peitmest tulnud, uks oli lukkus. Need, kellel oli õli, need olid läinud juba veitmehega pulmakotta. Muidugi see on meile võib-olla pisut arusaamatu, kui me aga siin juurde peame mõtlema siis pisut nende pulmakommetele, et veitmes tuli pruudi järele ja need ootajad näitsid, ootasid siis veitmehe tulekut, et ühes koos siis kaasa minna, senna tähendab veitmehe kodu. Umbes selline mõte. Aga mis selles sündmuses meile kui usklikudele ja kristlastele, mis selles on nii-öelda kui tähtsam? Kas on nii? Mis paistab pealiskaudselt vaadates siin selles nende läbieludest nii tähtsam? No ma mõtlen, tundub pealiskaudselt, et see hüüd, kõik, mis tuleb, see on see kõige tähtsam vast. Või on veel midagi tähtsamat? Mis sellesse tähendumus sõnasse, miks ta meile tähtis on? Ja vaatame, et ma mõtlen, just ei ole nii väga oluline selle algul esimesel lugemisel paistab, et seda häältame tähel panema. Et kui kõlab hüüd, et peik, mis tuleb, siis peab valmis olema. Tundub nagu see oleks see kõige tähtsam. Aga siin on veel tähtsam midagi. On nimelt, kas sul on õli. See on see kõige tähtsam. No kuidas me saame õli? Miks tema puudub? Ja millal on see õlin kogumise aeg? Öeldakse, kõik jäid magama, kõik uinusid magama, ootasid ja uinusid. Millal see õli kogumise aeg siis oli? Ennem kui tuli see hüüd. Siis kui kõlas hüüd, siis ei olnud enam õli kogumise aeg. Ja kellel siis ei olnud õli, see oli hiljaks jäänud. Ja mis selle tähendamas sõnas nii kui kõige raskem punkt, kõige tähtsam koht on õli. Just see, just siis, kui kõik kuinusid magama, just siis oli aeg õli koguda. Ja kui kõlas hüüd peigmes tuleb, siis kellel õli olnud, see oli juba hiljaks jäänud. No mis te arvate, kui me nüüd endale selle tähendamas sõna nii kui kõrvutame, ja võrdleme oma aega selle tähendamas sõnast toodud sündmustega, missugus ajas me elame. Kas on siis see hüüd juba kõlanud, meidmes tuleb, kõlab juba eriti, adventkuulutusest kõlab üle 120 aasta kaugelt juba see õnnistik ja tulek on lähedal. Aga missugus ajas meie siis õite oleme? Oleme selles ajas, kus siis need neitsid, uinusid või missuguses ajas või on juba see õi kõlanud ja kes olid, kellel õli puudus, see läks õli otsima. Kuidas te arvate? Ma mõtlen, mina isiklikult arvan, me elame selles ajas, kus alles uinutakse ja kus me uinume. Muidugi peame siiski tähelepanema seda, et neid olukordi on ju olnud maailmas. Näiteks võrdakse ka seda aega adventkuulutuses eriti just, kus ennem adventkuulutuse algust, ennem 1844 aastat, oli ka samuti eriline kuulutus ja tärkas eriline kuulutus, et õnnistikija tulek on lähedal. Just teatud kirjakohtade alusel, mida Malachi raamatus kirjutatakse, kus issand tuleb oma templi juure ja seal ka teisi kirjakohte, mille järele otsustati, tähendab, et 2300 aastat või õhtud omikud lõppes 1833-ks, ehk tähendab 1844-ks aastaks. Ka seda võrdakse selle hüüdega peitmest tuleb. Tähendab seda eelolat aega, kus leiti ja hakati kuulutama. No see on eriline äratuse hüüd võib olla, võiks mõelda. Eriti keskküle hüüdeks nimetakse ka aega peale, tähendab 1833. Aastast kuni 1844. Aasta sügiseni. Ja see oli, kui ma eksi, isegi 3 kuud oli, nimetakse seda aega keskküle hüüdeks. No hästi. Nii et näeme, et selliselt võib olla see, mida tähendamas sõna või võrdlus siin, on juba varemalt täitunud ka teatud määral, teatud viisil. Kuid tegelikult, nagu siin näeme, et kui siis need, kes tulid, kes valmis olid, läksid pulma ja uks pandi lukku ja siis tulid viimaks need teised ja ütles, issand, issand, tee meile lahti, aga tema kostis ja ütles, tõesti mina ütlen teile, ma ei tunne teid mitte. Ja 13. salmis ütleb, see pärast valvake, sest teie ei tea päeva ega tundi, millal inimese poeg tuleb. Nii näeme siis, et need olid hiljaks jäänud. Ka leiame, et see sündmus kindlasti leiab aset ajaloo lõppul, kui inimesed on tõeliselt hiljaks jäänud. On lasknud oma armuaja mööda minna ja on tõeliselt hiljaks jäänud. Enam ei ole võimalik armu leida. Nii, sellepärast on see aeg meile eriti oluline just praegu. mis takistab, kas tähendab sinu õli saamist, õli omamist, püha vaimu omamist? Mis meie leiame? Mis see võiks olla, mis takistab? No, kas me leiame midagi, mis takistab meid Jumala vaimu osa saamist? Mis te arvate? Mis see võiks olla? No, me kindlasti leiame ja ütleme, et see on eksimus Jumala sõna vastu. Pühakir nimetab seda pattuks. No, aga meie oleme ju loobunud pattudest. Ja mis siis veel peaks takistama meid? Püha vaimu osa saamist, õli omamist. Ma mõtlen just need väikesed asjad, mida meie omas igapäevas elus vabandame, mille kohta meie ütleme, et see on ju ikka lubatud, seda me võime ikka teha. Mul oli ju selleks õigus, ega ma valest ei teinud. Kui keegi meile liiga teeb, siis me ütleme, et kuidas, kas ma ei tohi siis ennast kaitsta ja peame siis lubama enesele kõik sündida. Pühak ütleb, et kui sind ühe kõrva peal lüüakse, siis pööra ka teine pale, kui sind ühele põsele lüüakse. Muidugi see on õige, et me peame seda kannatama, aga kas meie seda ka kannatame? Ja ma mõtlen just meie nii-öelda puudulikus tuleb esile just sellistel puhkudel, kui meil on siis kiire, kui meil on siis üks või teine olukord, mis vaenane meile ette toob, siis tuleb avalikuks ühel või teisel viisil, kus meie nõrkused on. Ja vaenane oskab neid juba leida ja neid meile, kui nii kui nagu öeldakse, et kodarasse panna kaikaid, et meie võiksime ja komistaksime, et meie mitte ei tallitaks õieti Jumala tahtmise järele. Selle pärast peame väga hoolsad olema. Ja see hoolsus, kust tuleb see hoolsus? Me ütleme, peame väga hoolsad olema. Otsustame seda. Keegi vana inimene, ta oli vana mees oli, ja tema kasvatas pidas looma. Muidugi temal oli ka perenaine ja abikaasa, aga siis nüüd tema kouseks oli lehma kõietada või seda nii-öelda siis välja viia rohule. Ja tema ütles nii, hakkas nii kristlike põhimõtteid tahale panema ja ütleb, et ma hommikul otsustasin, et ma mitte ei tee ühtegi viga. Ja siis läksin looma välja viima ja näed, ta on kohe nii halb kohe muutku kisub aga kurja peale ja minul vähe jõutu ja viib mind kaasa, võtab mind kaasa ja panegi tähele. Ja kas ma ei peaks siis harituma? Jälle vihastan mis hirmust. No vaatame, niimoodi see on, aga mis on siis puudu? Miks see tuleb, et meie komistame? Ja küll võib-olla meil ei ole seal looma kusagile köi otsa viia, aga me ei teeme midagi muud. Võib-olla meil on muud tööd tegemist. Ja seal juhtub siis mingisugust asja, mis meid jälle kõrvale viib. Aga kus see tuleb, et vaenlane seda nii kergesti saab teha? Mis te arvate? Kus peitub see salatus, et vaenlane meid võib kergesti võita? Ma mõtlen just see, et meil on puudu õlist. See on meie puuduseks, et vaenlane meid nii kergesti võidab. Aga kuidas siis saame õli? Ei tohi viga teha, leiame pühas kirjas ja nagu võime tahal panna, peame hoiduma sellest. Aga kust seda siis saada? Kust seda jõudu saada? Ma mõtlen just palve läbi. Vennad, see on see, mis ja milles on see võti selle jõu saamiseks ja selle väe võimaluse avamiseks, et meil võiks olla täielik osa saamine. Ei kahtle selles ja ma usun teie ükski ei kahtle, et oleme lõpuaegades elamas. Nii kui me teeme silmad lahti ja tänapäevast aega ja olukordi maailmas kõrvutame pühakirja prohveti kuulutustega, siis ükski, nii-öelda võiksime öelda, selge mõttega inimene ei ütle, et meie ei ela lõpuaegadel. Olgu see, mis tahtes, mis küljest me siis ka ei vaataks. Kas olgu need loodusõnnetused, olgu need katastroofid, olgu need poliitilist olukorrad või olgu need siis meie omavahelist olukorrad, siis kui meie seda vaatame, kõrvutame püha kirjaga, siis meile on see nii päeva selge, et aegade lõpp on äärmiselt lähedal. Ja mis on proodi kuulutus aegade lõppu läheduses? Missugune üleskutse on proodi kuulutuses? Kui te avate proodi Joeli kirja ja loete teist peatükki, selle teise peatükki esimeses salmis juba öeldakse nii. Kuhuge pasunad siiunes, karjuge mu püha mäe peal, see ei ole enam hüüd paganatele, vaid see on siionile hüüd. Puhuge pasunad siiunes, karjuge mu püha mäe peal, et see kostaks. Miks seda peab tegema? Miks selle pärast peab hüüdma? Et üles äratakse, et inimest võiksid tahale panna ja millele selles peatükis tahalpanu juhitakse? Värisegu kõik maa rahvas, et Jehova tahet tuleb, et see ligi on, äärmiselt ligi on, äärmiselt tähtis just praegusel ajal see kuulutus. Ja küll, üks pilkane pimepäev ütleb teises salmis, üks pilvine suur pimepäev, nõnda kui koit, mis välja laotud üle mägede, niisugune suur ja vägev rahvas, kui et pole ammust ajast olnud. Siin läheme nüüd edasi. Ja siis seda öeldakse, mis meile nüüd väga tähtis on, 12. salmis. Aga nüüdki veel on Jehova sõna, pöörake minu poole kõigest oma südamest ja paastumisega ja nutuge ja kaetusega. Käristage lõhki oma süda ja ei mitte enneste riided, pöörake Jehova oma Jumala poole, sest tema on armuline üks halastaja pikkameelega rikkas heldusest ja kahetse kurja pärast. Ja nõnda edasi. Nii näeme siis, see on see tõeline kuulutus meile, et meie palves, nii-öelda üks väga huvitavalt oli meil hiljuti üks omikuvalve salm nimelt, kus juhiti tähelepanu, et paluge kõige peale ajamisega ütle meie vanad tõlkes. See tähendab, Paulus ütles, et paluge kõige eest, tähendab koguduses ja ka tema eest. Oli seal muuseas siis nii järgmest salmid. Nii see, väga huvitavalt oli see tõlgitud ühes teises tõlkes ja tähendas kõige visadusega. Ütleb nõnda moodi, tähendab kõige ärdalt anumisega, võiks mõelda, ja visadusega paluge. Vaatame, see on meile vajalik, et meie visadusega järelandmatult otsime Jumalat, otsime jõudu tema käest ja selles on praegune meie väga tõsine ülesanne. Ja selles peitub see saladus, oma väikestest vigadest lahti saamine, oma väikestest karmidest sõnadest, mida me teinekord üksteisele ütleme, just oma kannatamatus meeles. Me ei tee suuri vigu, meie eksime, komistame, aga selle varast, et me vähe palume. Vaatame, see on väga tõsine meile, just selle varast, kui meie elame viatud elu ja siis on, võime rahuga vasta minna, kui tuleb õnnistegija, kui tuleb hilisvihma välja valamine, võime rahuga vasta minna. Oleme elanud õiget elu, aga selleks meie vajame jõudu, seda nimetakse varaseks vihmaks. Ja proetikultus vaimu läbi öeldakse, et meil on vajalik varase vihmast osa saada. Ja see peab meie igavane kogemus olema, samuti hilisvi. Tähendab, missugune on siis hilisvi, kui ta meid otsa kui kinnitab, kui oleme suutnud ustavaks jääda, kui oleme suutnud minna oma kaasinimese juure, kelle vastu oleme eksinud, öelda, et kuule, anna mulle andeks, ma tegin, ei rääkinud õieti sinuga, ei rääkinud õigel viisil, tegin sulle haiget. Vaatame, ja kui me seda oleme suutnud teha, kui magustunne on siis sõdames, see on, tähendab see hiline vihm, mis kinnitab jälle meie igapäevas olukorras. Muidugi ajaloos tuleb tema ka hiljem. Nii oleme jällegi võinud siis tähele panna neid mõtteid. Ja aulise aeg, aulised tõed, auline arm, mis meile pakutakse meie õnnistega läbi, Golgata vereõiguses. Oo, hindame seda, peame seda kalliks. Ja otsime oma õnnistegijat oma igapäevase läbieludes, oma igapäevases võitluseks, et me leiaksime osasaamistema kallist vaimust. Jumal õnnistagu meid selles. Siiski ühe kirjakoha me peaksime veel lugema. See on Joeli teise peatükk 23. salm. Ja teie siun lapsed, olge väga rõõmsad ja rõõmustage Jehovama Jumala sees, sest ta annab teile õpetaja õiguseks ja laseb teile varase ja hilise vihma maha tulla esimesel kuul. Nii kui me tõsidusega Jumalat otsime, siis meie saame. See on meie kogemus. Sel juhul, kui meie kogemus on ka seda see, mis me lugesime 12. ja 13. salmis, siis on meie kogemus ka see, et tema annab meile rõõmu, tõelise rõõmu, kus me võime rõõmustada Golgatast, kus me võime rõõmustada Kristuse armust ja tema väest. Jumal õnnistagu meid nende kogemuste kätte saamisel ja nende läbielamisel. Aamen. Meie nüüd kuuleme ühe ilusa duetti, nimelt ühest Saareni õiest.
Thank you.